8,8 km nešķiet nemaz tik liels attālums, ja nu vienīgi mēs neiedomājamies, ka tas ir domāts virs jūras līmeņa, nevis pa taisnu ceļu. Pēc pasaules augstākās virsotnes Everesta iekarošanas sociālajā platformā Facebook jūs ierakstījāt izdarīts. Augstāk nav kur kāpt. Un jūs to izdarījāt kopā ar vēl vienu latvieti, Andri Balodi. Pastāstiet, kāds bija tas ceļš?
Tas ceļš bija ļoti garš un grūts, tāpēc, ka es sāku savulaik pirms kādiem 25 gadiem kāpt kopā ar slaveno Teodoru Ķirsu un Imanu Zauli. Un Teodors Ķirss savulaik, ka viņš sasniedz Everest virsotni. Viņš bija tas, kas teica to augstāk vairs nav kur kāpt. Un man tas citāts liekas ļoti skaists un svarīgs. Bet tas process tagad bija, ka es otro reizi mēģināju uzkāpt. Pirmo reizi man nesanāca. Diemžēl es tik līdz tai saucamai trešai nometnei, kas ir apmēram 7200 metros. Un tagad pagājuši 2 gadi, jūt, ka kaut kas ir nepabeigts manā dzīvē, un tāpēc gribēju atkal mēģināt uzkāpt.
Cik ilgi jūs bijāt Everesta virsotnē?
Virsotnē es biju apmēram stundu, ticiet vai ne, bet tā stunda ļoti ātri paiet. Es pat nezināju, ka tā ir virsotne, tāpēc, ka tur ļoti mānīgi ir, tur ir vairākas tās virsotnes, un tu jau nesaproti, kas notiek, un ja tev pasaka, ka tā ir tā virsotne, tad tur īstenībā kaut kādas 2-3 stundas vēl jākāp, tāpēc, ka katrs solis tur ir nu, ļoti grūts, vismaz man paņem viens soli, tad es skaitīju līdz 10, un tad vēl viens soli, jo nevar paelpot. Es jau gribēju ātri tīties lejā, bet kamēr pieāķējās, kamēr tur nobildējās, kamēr saprot, kur tu esi, un kad es sasniedzu virsotni, nu, man bija jāizraudās mazliet, kaut kā izgājis savu dzīvi ātri caur galvai, domāju par saviem nelaiķu vecākiem, un pielūdzu Dievu, noskaitīju tēvreiz, pateicu Dievam paldies, kad es esmu sveiks un vesels. Tad sākās bildēšanās, un viens maniem mērķiem bija uznes Ukrainas karogu, ko es arī izdarīju. Un Latvijas karogu un zemesargu, tāda karodziņa.
Un kāda ir tā vide 8,8 km virs jūras līmeņa šķiet, un tas ir grandios skats, vai tur ir kaut kāda vispār dzīvība?
Nekā dzīvība nav, tur tikai ir kāpēji visu savos kombinzonos, savās skābekļa maskās, un tur ir šausmīgi augsts un vējains. Tāpēc jābūt arī pieāķēdam. Tas vējš var tev vienkārši nopūst. Protams, tās malas ļoti stāvs, un ja tu paklūp, tad caur, nu, tad viss. Bet arī bija tik augsts, ka ir grūti pat nofotografēties, un ļoti jāuzmanās, protams, ir novilkt cimdus, un jūs varat redzēt, ka es esmu apsaldējis vienvaigi, un tas ir no virsotnes, tāpēc, ka vienkārši kaut kā es nejūtu, kad man tur nav pārklāts. Bieži vien prasa, nu, cik augsts tur ir, cik grādi, nu, vismaz mīnus 30, bet tur tāds vējš ir ļoti tas arktiskais, tas, nu, asais, augstais, skarbais vējš.
Kādas jums vēl rētas ir palikušas no šī kāpiena un kā tas vispār tāds varoņdarbs, teiksim, tā ietekmē veselību?
Es nezinu, vai tas ir varoņdarbs, bet viņš noteikti ietekmē veselību. Man, piemēram, pirks galva ir nejūtīgi patreiz, bet man ārsts saka, tas pāries. Mums vienam pavadonim šerpam 3 pirks bija apsaluši zili pilnīgi, un tad vien pirks galiņu vajadzēja amputēt, diemžēl. Nu, man visu laiku gribas gulēt un ēst. Man saka, man smadzeņu šūns mazāk, bet man nekad nav bijis daudz smadzenes, tā kā tas nav liels zaudējums. Un man arī psiholoģiski tāds tukšums. Mazliet. Kaut gan es esmu ļoti priecīgs par sevi un lepns. Pirmo reizi mūžā es patiešām priecīgs par kaut ko, ko es esmu izdarījis. Nu, es jūtu tā, ka mani nast no pleciem nost. Bet tomēr ir tā jocīgi, man ir grūti cilvēkiem parunāt, un es nezinu, kaut kas manī ir noticies.
Ir tāds teiciens, ka kalni nemīl, ka muļķis trako. Cik var atļauties trakot Everestā?
Nu, absolūti nevar trakot. Es pirmo reizi to teicienu dzirdu tagad, bet tas man atgādina to, ka bieži vien cilvēks saka, tu iekaro kādu kalnu. Un man tas liekas, nu tie laikam nekāp kalnos, nekad nevar iekarot kalnu. Kalns labākā gadījumā tu uzkāp, labākā gadījumā viņš tev iekaros. Un tādā sakarībā es vienu lietu šoreiz ievēroju, ko nekad nebija saprats. Tie vietējie šerpa, tā ir etniskā grupa, viņi arī pavadoņi, tā šerpa tauta, ko viņi dara? Viņi stāv un skatās uz to kalnu. Un es tā domāju, kāpēc viņi to dara, vai viņi meditē, jebko. Un viņi, nu es šito pats es izdomāju, bet man liekas, ka tā ir, viņi klausās uz to kalnu. Kāds noskaņojums ir tam kalnam, vai var kāpt, vai nevar kāpt, jo kalnam arī ir, es uzskatu, tā dvēseli. Un tas Everest, protams, ir ļoti, ļoti cimperlīgs un nežēlīgs, viņš var būt. Un es sāku šito arī darīt. Teiksim, no rīta es pamodos agrāk un vakarā arī, un es stāvēju un skatījos vienkārši. Un tad es sāku just to kalnu, un viņš to arī sāk tā kā pieņemt. Un tā ir ļoti tāda interesanta, skaista lieta. Kalns ir ļoti, ļoti, nu, tur ir jārunā viņu. Viņš tev arī atbild, un kamēr es kāp, es visu laiku runāju, teiksim, ar Dievu, bet arī es runāju to kalnu. Es kādreiz jūtu, ka man tā kā velk augšā tas kalns, un kādreiz es jūtu, ka viņam kaut kas nepatika, un tad es nokritu. Un es sapratu, ka tas kalns man nepieņem tajā brīdī, un es mēģināju saprast, kāpēc, ko es daru nepareizi. Ļoti interesanti tas man bija tāda atklāsuma šoreiz.
Jūs jau pieminējāt sākumā, ka tas ir jau jūsu otrais mēģinājums uzkāpt Everestā un veiksmīgais šajā reizē. Ar ko šis mēģinājums atšķiras no tā pirmā, kurā jums neizdevās uzkāpt Everestā?
Vairākas lietas atšķirās. Man bija ļoti labā grupa, ar kuru es kāpu šoreiz. Bija 6 šerpa un 2 latvieši. Un tie 6 šerpa arī tādi garīgi, priecīgi, pozitīvi, strādīgi. Tur bija liela starpība, es ļoti labi jutos tajā vidē. Un otra lieta bija, kad es ļoti sagatavojos. Es ļoti trenējos, es apmēram darīju visu, ko es varēju, lai es būtu gatavs kāpt. Es pat biju Himalējos kursos, kalnā kāpšanas kursos, lai sagatavotos. Tur arī bija 80 nepāji un 2 ārzemnieki, un tad es sadraudzējos ar tiem nepāliešiem. Es sāku saprast vairāk viņu to domgaitu un kultūru, un tas arī bija savādāk, un šoreiz man bija baigi lielā motivācija uznest Ukrainas karogu. To es ļoti, ļoti gribēju. Un arī viena motivācija ir, kad, nu, ne bailes, bet šaubes, ja tu neuzkāps, tad viss teiks, otro reizi, kad neuzkāp, kas pa lūzer. Tas tā.
Cik ilgi jūs gatavojāties šim kāpienam? Tās ir nedēļas vai tie ir mēneši?
Tie mēneši, es jau visu laiku centos tā fiziski trenēties, bet kad es izlēmu, tas bija rudenī, un tad es 2 reizes biju vēl Nepālā, es sāku tur kāpt kalnos, nu vairākas 5000 metru kalns uzkāp, jo man liekas, tas ir ļoti vajadzīgs, tur tā aklimatizācija ļoti svarīga. Apmēram 9 mēnešus tā katru dienu tā ritīgi kaut ko darīja.
Un kādam vispār ir jābūt cilvēkam, lai uzkāptu tik augstā kalnā, vai pietiek būt tikai atlētiskam?
Jā, tas ir labs jautājums. Protams, jābūt atlētiskam. Tajā vidē pārsvarā cilvēki ir, nu, es teiktu, starp 25 un 50. Un tie ir tāds spēka gadi, kad tu esi stiprs atlētis, un tad tas spēks un izturība te uzvilks augšā, nu, lielā mērā. Bet manā gadījumā, kur es esmu mazliet vecāks, man liekas pieredze, dzīves pieredze, nobriedums, tas, ka tu pazīsti sev, savu ķermeni, tu sāc runāties ar kalniem, šādas lietas varbūt arī, varbūt es nebūšu tas pirmais, kas sasniedz to virsotni, bet es lēnā garā kaut kādā veidā savākšu sev un tur nokļūšu. Protams, vajag trenēties, bet arī vajag to kalnā kāpšanas pieredzi. Kā es teicu, es biju kalnā kāpšanas kursos, tur tomēr ir kaut kādas maņas, kas ir jāiemācās, lai būtu vieglāk.
Un ja tomēr nesanāk uzkāpt kalnā, lai cik arī gribētos, kurā brīdī saprast, ka ir jāiet atpakaļ? Nevajag būt varonim?
Nu, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Es varu pieminēt mūsu, varbūt neviem tieši mūsu komandā, bet mūsu grupā bija cilvēks no Moldāvijas, arī Viktors. Viņš nomir 4. Nometnē. Viņš ļoti jauks bija, mēs viņu ēdām un kopā un smējāmies un runājāmies. Un viņš gribēju uzkāpt bez skābekļa. Un mēs viņam jautājam, kā tu iedomājies, tāpēc tas ir ļoti grūti, tur vajag fizioloģiju. Bet viņš izdomāja, ka tas ir viss galvā, ka tas ir psiholoģiski. Ja tu vari iestāstīt sev, ka tev nevajag skābekli, tad tev nevajag. Seks bija kāds viņas bija, viņš tur nomira savā teltī 4. nometnē. Es nebiju klāt, bet cilvēki redzēja, viņš pat neņēma, ka viņam piedāvāja to skābekli. Nu, kurā brīdī? Tas ir grūtākais, kas ir, ka tu redzi to virsotni, es pieņem, ka tu redzi virsotni un tu esi tik tuvu, bet tu saproti, ka vai nu tev rokas sals vai kaut kas ir, ka laiks mainās, ka tev jāapgriežās.
Jūs katrā kontinentā esat iekarojis augstāko virsotni. Kāds bijis jūsu ceļš līdz Everestam attīstības ziņā?
Es vienmēr saku, es esmu tik pateicīgs Čirsim un Imantam Zaulam, ka viņi man lielu dāvanu uzdāvināja šo te kalnā kāpšanu. Pirmo reizi, kad es kāpu, es viņam kopā kāpu McKinleyā, un es biju jauns un arī dumšs un sportists. Es tagad vienkārši reflektējos, es uzkāpu tur vienkārši ar savu gribspēku un izturību. Un tad es viņam turpināju kāpt visos tajos pārējos kalnos, bet tagad viņi vairs nav, bet es pa viņiem domāju katru dienu, kamēr es kāpu un domāju, kā viņi to darīt. Nu, tas attīstības ceļš, ka tā ir man liela dāvana, kas tagad pēc no 30 gadiem ir, ka es izdarīju to, ko katrs alpīnis sapņo.
Un kas ir tālāk? Katra augstākā virsotne katrā kontinentā ir iekarota, karjera beigusies?
Nu, kā Teodors nosauca savu grāmatu, ceļš nekad nebeidzas. un man grāmatas arī nosauca ceļš uz Everest, kas turpinās. Man ir daudz idejas, bet tagad man ir jāatpūšās. Es tagad rakstu grāmatu par Ukrainu, kas tiks nobeigt dažās nedēļās. To grāmatu sauc, kad karš kļūst personisks. Nu, stāsteņi, tāda īsta stāsteņa ar ilustrācijām, un ko es esmu piedzīvojis Ukrainā. Un tad, protams, būs jāķerās pie nākamās grāmatas par Everestu. Un tad varbūt būs vēl viena grāmata par 7 virsotnēm. Man liekas, tas ir svarīgi runāt par šo un stāstīt par šo, lai cilvēki arī aizdomājās. Es uzskatu, ka vajag darīt lielas lietas, tāpēc, ka šis ir, man liekas, pārcilvēciski. Kādreiz man neticās, ka es tur biju, es to izdarīju. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka tas dzen mūsu civilizāciju un īpaši latviešu, man liekas, šito te kāpt kalnos. Man ir diezgan daudz, cik es saprotu, es esmu 11. Tā kā daudz latviešu jau ir uzkāpuši, un tas ir ļoti apsveicam.
Turpināsiet kāpt kalnos?
Jā, noteikti, bet varbūt ne tik augstos kalnos.
Kas ir tas nākamais?
Es esmu savas dzīves pēdējā ceturksnī. Es jūtu, ka cik ilgi tagad iet atkopties no tā visa. Tā kā varbūt ne tajos Himalaju kalnos, bet varbūt tādos zemākos kalnos. Kā jūs zinat, Viktor, es arī pārslēpoju pāri Grenlandē, tā kā ir visādas slēpošanas iespējas arī visur. Uz Ziemeļpolu, uz Dienvidpolu, un varbūt tā slēpošana būs nākamais.
Ja mēs runājam par augstajiem kalniem kopumā, tie ir kā magnēts, kas pievelk turistus, kuri, diemžēl, arī atstāja atkritumus. Cik palikuši tādi kalni, kuru kāp maz, un kur tā vide ir varbūt tīrāka nekā citvieta?
Tie atkritumi, jā, viņi ir Everestā, bet tagad ir vairākas programmas, kur nestos atkritumus lejā. Kur es redzēju atkritumus ir 4. Nometnē, bet tas ir 8000 metros, un tur ir daudz skābekļa baloni un telts, kas ir no vēja, tur saplīsuši, saplostīts, un tas ir tas skats, ko tagad šo sezonu ļoti daudz rāda internetā. Citādi tur mēģina tīrīt to Everest. Tā kā tie, kas sēž uz dīvanu un skatās, ka tur baigi netīrs, tur nemaz nav tik netīrs. Par kuri tīri kalni, es jau pateiktu, Grenlandē ļoti daudz kalni, varbūt viņi nav tik augsti, bet tur ir tādi kalni, kur cilvēks nekad nav uzkāps. Un tur ir ļoti, ļoti tīrs joprojām, bet arī cilvēki vairāk brauc visur, un visur kļūs netīrāks, diemžēl.
Ja kāds klausītājs arī vēlēsies kāpt augstos kalnos, cik tas vispār maksā? Piemēram, cik jums izmaksāja kāpienu Everestā, skaitot visus pārlidojumus?
Es ļoti pateicīgs manai ģimenei, kas man palīdzēja gan pirmo reizi, gan otro reizi, citādāk es nebūtu varējis atļauties. jārēķinās ar pieciem cipariem. Īsimā tu pats nevar izdomāt, labi, es braukšu uz Everestu un es to darīšu bez organizētas ekspedīcijas. Tur vajag pieteikties vienai ekspedīcijai. Un tās ekspedīcijas prasa kaut kādu naudu, tāpēc, ka tur ir izmaksas visādas. Jāatcerās arī, ka viss ir jāuznes augšā. Pat uz bāznomeni, kas ir 5400, tur viss telts, tur viss ēdiens, tur viss kaut kas. Tūlīt $11,000 aiziet Nepāls valdībai, lai saņemtu to atļauju. Tur tā kā licenci tu saņem. Ja tev nav tā licence, tad tas neskaitās pat, ja tu uzkāpi. Tāpēc, ka beigās tu saņem certifikātu. Vajag apdrošināšanu arī. Tā kā minimālais ir kā 3-5 tūkstoši. Everest, tas ir Everest. Citi tie pārējie kalni ir lētāki.
Un kādi ir tie galvenie ieteikumi? Ko darīt un kas jāņem vērā, kāpjot augstos kalnos?
Tev ļoti jāgrib to darīt. Un ja tu ļoti to grib, tad tev ļoti jāsagatavojas. Kāds 10 nedēļas tur tiešām dzīvos nevis labākos apstākļos. Un es mums nerunāju par to pašu kāpšanu. Jo katrs solis, īpaši, ka tu eji uz virsotni, ir vienkārši, nu, tu domā, ka tas tavs pēdējais būs solis. Tā kā jārēķinās to, ka tu maksā par to, lai tu mocies.
Varbūt ir kas tāds, kas varētu pievilināt tieši klausītāju no labās puses.
Nekad neesmu bijis priecīgāks savā dzīvē, un labais ir, ka tu vienkārši kaut ko, es apņēmos kaut ko izdarīt, un es izdarīju līdz beigām.